je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, pet ih je povređeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici. Policija potvrdila da je muškarac iz Podgorice poginuo nakon aktiviranja eksplozivne naprave. Srbija ne izvozi oružje u Ukrajinu, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Hitno formiranje zajednice opština sa srpskom većinom je od prioritetnog značaja, smatra američki ambasador u Beogradu Christopher Hill. Vlasti Ukrajine naredile evakuaciju stanovnika Kuprijanska. Bitka za Bahmut i dalje traje dok SAD najavljuju novu vojnu pomoć Ukrajini. Beloruski nobelovac Aleš Bjeljacki osuđen na 10 godina zatvora na sudu u Minsku po optužbi za financijske malverzacije. On je rekao da je proces politički motivisan. Emisiji još možete čuti. Šta građani Severne Mitrovice kažu o predstojećim izborima za gradonačelnike četiri opštine na Kosovu?
Volio bih da se uspostavi neka vladavina prava, pa da se tek onda raspiše izbori.
Naravno, mislim da to jeste prva možda stvar koja bi trebala da bude, i ono, ali i formiranje zajednice srpskih opština, na što čekamo svih ovih 10 godina.
Da li predsjednički kandidati u Crnoj Gori imaju politički potencijal da budu predsjednici svih građana? Marija Popović-Kalezić.
Jeste jedno veoma veliko pitanje iz razloga što imamo dva kandidata koja bitišu unazad 30 godina na političkoj sceni Crne Gore, i vrlo nam je jasno šta oni mogu dati i ponuditi. To govorim o gospodinu Đukanoviću i gospodinu Mandiću.
O mogućim posljedicama uvođenja klevete u krivični zakonik Republike Srpske Pavel Šala iz Reportera bez granica kaže da je to opasno.
To je opasno jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o incidentu u Podgorici. Jedna osoba je poginula, pet je povređeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda. Aneta Durović javlja da je iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno da su povređeni u stabilnom stanju.
Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici, koja se dogodila u 11 sati i 35 minuta. Srđan Korać iz kriminalističke policije kazao je novinarima da je 40-godišnji muškarac MB iz Podgorice poginuo nakon što je aktivirao eksplozivnu napravu.
Dana 3.3.2003. godine u vremenu 11.35 časova dobili smo obaveštenje da u zgrađarskom sudu u Podgorici aktivirana eksplozivna naprava i da ima povređenih lica. Izlasku na lice mjesta, na osnovu dosadašnjih informacija, utvrdili smo da je smrtno stradalo jedno lice, MB, 83. godište, iz Podgorice. Nevjerojatno je da je on prilikom ulaska u zgradu osnovnog suda aktivirao eksplozivnu napravu veće razorne moći, smrtno je stradao. Imamo još pet povređenih lica. Isti su zbrinuti u kliničkom centru, ne bi trebalo da su teže povrede u pitanju.
Policija je naknadno navela da se najvjerovatnije radi o ručnoj bombi. Očevidac Dragan Bosnić, koji se u trenutku eksplozije zatekao u obližnjem kafiću, kazao je novinarima da su se čuli pucnji i kukanje, te da je odmah došla policija i hitna.
Tu smo bili u kafić koji se renovira, sjedili smo i tu je došao kamion koji treba da istovari robu. I na što je jako puklo, i ja sam rekao kolegi, mora da je ovaj rampu od kamiona da mu je pala, i onda je neka žena počela da kuka, to je to što smo mi vidjeli.
Da li ste vidjeli možda zaposlene kako se evakuišu?
Pa jeste, odmah je došla policija, hitna, iznosili su te povređene, to je to.
Bio je to očevidac Dragan Bosnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Srbija izvozila oružje u Ukrajinu? Šef diplomatije Ivica Dačić je to demantovao.
Srbija ne izvozi naoružanje i vojnu opremu ni u jednu zemlju za koju smatramo da bi sa međunarodnog tačke gledišta bilo sporno i problematično. U tom pogledu se Srbija nalazi pod izuzetnom kontrolom i stalno nam se šalju istražne misije od strane Ujedinjenih nacija i ostalih da nas kontrolišu. U tom pogledu nikada nijedna nije data dozvola za izvoz naoružanja od kad je počeo ovaj sukob u Ukrajini, rat u Ukrajini. Znači, niti je bilo izvoza na jednu ili na drugu stranu.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, izjavila je u četvrtak da informacije o srpskom oružju u arsenalu vojske Ukrajine izaziva najdublju zabrinutost. Pojedini ruski mediji su prethodno objavili da je 3.500 raketa iz srpske fabrike Krušik preko Turske i Slovačke isporučeno oružanim snagama Ukrajine. Ruski portal Maš je objavio da je navodno 3.500 Krušikovih raketa M21 Grad 122 mm isporučeno ukrajinskim snagama. Ovaj portal je objavio dokumenta čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, a koja navodno pokazuje da kanadska firma GNG Export Import naručila rakete od Krušika iz Valjeva. Ruski medij iznao tvrdnju da su sanduci odleteli Srbiju Turskog, gde se tranzitom kao posrednik bavila ruska firma Arka Savunma Sanaiti Karet, preko koje je tovar otišao u Slovačku, a potom u Ukrajinu. Krušik i Ministarstvo odbrane Srbije su to demantovali.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pregovorima Beograda i Prištine. Hitno formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu od prioritetnog je značaja, saglasili su se ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je nakon sastanka sa Hillom objavio da ga je informisao o posljednjoj rundi razgovora Kosova i Srbije u Briselu. A ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da se pristup Zapada formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu može porediti sa pristupom Zapada u primjeni sporazuma iz Minska o Ukrajini. Kako se navodi, Lavrov je iz New Delhija na sastanku šefova diplomatije Grupe 20 rekao da zapadne zemlje neće da ispune sporazume iz Minska i ocenio da nemaju nameru da sprovode sporazume u vezi sa Srbima na Kosovu. A uoči izbora za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova, koji su zakazani za 23. april, politički predstavnici kosovskih Srba ocenjuju da bi oni imali upitan legitimitet ukoliko na njih ne izađe najveća partija zajednice Srba, Srpska lista. Više pojedinosti Maja Fićović.
I Centralne izborne komisije kaže da su određeni rokovi za aktivnosti i odobren operativni plan organizacije izbora 23. aprila. Valjmir Eljezi, portparol Centralne izborne komisije, kaže da će odlukom ove institucije prethodno potvrđeni kandidati moći da učestvuju na izborima bez potrebe da se ponovo prijavljuju. Pored procesa potvrđivanja verifikovanih kandidata, CIK će primati nove prijave političkih partija, nezavisnih kandidata, građanskih inicijativa ili koalicija, kaže Eljezi. On dodaje da je rok za podnošenje prijava političkih subjekata od 9. do 18. marta. Radio Slobodna Evropa obratio se vladi Kosova sa pitanjem da li će biti posvećena obezbeđivanju bezbednosnih uslova za održavanje izbora 23. aprila kao i pozitivne izborne atmosfere. U pisanom odgovoru iz kancelarije premijera Kosova navodi se da će odgovorne institucije učiniti sve što je potrebno da stvore i obezbede uslove za održavanje i nesmetano odvijanje slobodnih i demokratskih izbora u ove četiri opštine. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić kaže da bi izlazak srpske liste na izbore bio signal biračima u severnim opštinama da zvanični Beograd odobrava izbore. Slanje takvog signala prema njegovim rečima značilo bi da zvanični Beograd podržava pozitivan pristup dijalogu u Briselu u duhu pomirenja koji su strane iskazale povodom predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa.
Ako oni ne prihvate, samo će dokazati u ovom slučaju srpska lista da su samo tu da bi blokirali procese, da bi opstruisali i da u stvari ne bi koristili mehanizme za demokratizaciju, nego mehanizme bi koristili za opstrukciju.
Radio Slobodna Evropa obratio se i srpskoj listi sa pitanjem da li će učestvovati na izborima, ali odgovor nije stigao. Neki građani u Severnoj Mitrovici kažu da će politička dešavanja na severu Kosova, ali i odnosi Kosova i Srbije u okviru dijaloga u Briselu, odrediti da li će izbori 23. aprila biti održani ili ne. Milorad kaže da bi prvo Kosovo i Srbija morali da realizuju ono što su dogovorili u Briselu uz posredovanje Evropske unije.
Volio bi da se sve to vrati u normalu prvo, pa da se tek onda raspiše izbore, da se uspostavi neka prethodna vladavina koliko tolika prava pod znacima navoda.
Petar ocenjuje da će održavanje izbora u severnim opštinama zavisiti od dijaloga Kosova, Srbije i Evropske unije, kao i od toga šta će doneti predlog Evropske unije za normalizaciju, o čemu su se strane dogovorile.
Pa mislim da izbori će se održati, naravno, mislim da to jeste prva možda stvar koja bi trebala da bude i ono povratak možda u kosovske institucije, ali i formiranje zajednice srpskih opština, to je nešto na što zapravo čekamo svih ovih 10 godina.
Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, ocenjuje da trenutno ne postoje svi preduslovi za održavanje izbora u opštinama na severu Kosova.
Jer u ovom momentu za sada barem nema nikakvih naznaka da se govori o učešću u izbornim procesima, makar sve dok se ne bude i zvanično formalizovao dogovor iz Brisela.
Branimir Stojanović, srpski opozicioni političar iz Gračanice, ocenjuje da pitanje održavanja ili neodržavanja izbora ne zavisi od toga da li postoje tehnički uslovi za njihovo održavanje ili ne. Prema njegovim rečima, ako Srpska lista ne izađe na izbore 23. aprila, onda, kako kaže, izbora uopšte neće biti ili neće biti normalnih izbora.
Ja iskreno se nadam da će postojati ipak u kontekstu ovih razgovora koji su bili u Briselu, da će biti poslate poruke da će doći do političkog stabilizacija, da će Srpska lista rešiti da ponovo učestvuje na izborima i da jedino na taj način izbori mogu da se održe regularno i bez problema i incidenta.
Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova ocenjuje da odlaganje izbora iz decembra prošle godine za april pokazuje da uprkos tehničkim pripremama koje CIK može da obavi bez političkog dogovora Kosova i Srbije i učešće na izborima Srpske liste, srpski glasači ne mogu biti obezbeđeni. Samo odlaganje izbora na vremenski period koji odgovara datumu kada se očekuje da će doći do dogovora stranaka prilično je indikativno kao faktor koji pokazuje da su se strane zapravo možda dogovorile za napredak po ovom pitanju ili je barem postojao pritisak međunarodnih faktora. S tim u vezi verujem da će sam uspeh ili neuspeh sadašnjeg pregovaračkog procesa u Briselu o predlogu Evropske unije biti odlučujući za način, vreme, pa čak i za druge tehničke aspekte održavanja ovih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićević iz Prištine Bekim Bislimi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Uvođenje klevete u krivični zakonik Republike Srpske je opasno, jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara, gušenja medijskih sloboda i gašenja medija, koji su kritični prema vlastima. To smatraju Reporteri bez granica, kao i novinari istraživačkih medija koji su kritični prema vlastima, ali i oni koji se smatraju bliskim vlastima u Republici Srpskoj, zabeležio Predrag Zvijerac.
Organizacija Reporteri bez granica sa sjedištem u Parizu, koja zagovara slobodu tiska i medija, smatra da je uvođenje klevete u krivični zakonik Republike Srpske opasno, jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara. Pavol Šalaj, šef deska za Balkan pri ovoj organizaciji, istaknuo je za Radio Slobodna Evropa kako bi to moglo stvoriti veliki ekonomski pritisak na medije, ali i psihološki pritisak na novinare, posebno istraživačke, te dovesti do samocenzure.
To je opasno, jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara. Opasno je najprije zato što kleveta postaje krivično djelo. To je samo po sebi ozbiljna optužba. Drugo, prijete visoke novčane kazne. Do sad su iznosile do 2.500 eura, a sad se predlažu kazne do 25.000 eura. Opasno je zato što može dovesti do samocenzure, te će novinari izbjegavati izvještavanje o političarima ili njihovoj ulozi iz straha od krivične odgovornosti.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukajlović kazao je da vlasti smatraju da uvođenje krivičnog djela protiv časti i ugleda neće značiti gušenje slobode medija.
Ono što moram napomenuti, evo, ako govorimo o ovom cijelom poglavlju, ono ne može ni na jedan način ugroziti to, kako govorite, slobodu govora ili čega već, obzirom da svako ko kvalitetno radi svoj posao, u ovom konkretnom slučaju novinari, ne mogu se dovesti u situaciju da se podvedu pod neko od ovih krivičnih djela. Koliko god je to sad nama apstraktno, obzirom da nismo u ovom smislu imali ovo poglavlje, kažem, do sada se vodilo po građanskoj parnici, a sada ide po krivičnom postupku.
Protiv kriminaliziranja klevete su i novinari istraživačkih medija ili onih koji su kritični prema vlastima, kao i oni koji se percipiraju kao bliski vlastima u Republici Srpskoj. Sandra Gojković-Arbutina, glavna je odgovorna urednica nezavisnih novina iz Banja Luke.
Kada čujemo da kažu mi ćemo vas regulisati s obzirom da se vi do sada sami niste regulisali, ja ne vidim nikakvu dobre namjeru u tome, nego vidim da se uguši svaka kritička misao. Jer pazite, vi sad imate situaciju da će tužilac po prijavi odlučivati šta je, da li je nešto kleveta i da li je to krivično djelo. Mi danas imamo po dva osnova se tretira kleveta. Dakle, kao prekršajni i dalje u zakonu o javnom redu i miru i sada je uvedeno u krivični zakonik. Postavlja se pitanje po kojem zakonu će se primjenjivati prijava o kleveti. Ako je to u pojedinac, ako je to u mediji, pretpostavljam da će to ići po krivičnom zakoniku, a ako je to u pitanju, ne znam, vi ili ja, onda će pretpostavljam ići zakon o prekršaju.
Vladimir Kovačević, novinar je Gerila Info portala. Kovačević kaže da se novinari koji rade kako treba ne plaše zakona.
Međutim, mi se bojimo zloupotreba i manipulacije zakonom, jer je ostavljeno je dosta prostora za manipulaciju i zloupotrebe. Samim tim, i ako vi ne budete krivi na kraju krajeva, a neko podnese krivičnu prijavu protiv vas, mislimo da će tužilaštvo odlučivati o pokretanju istrage na osnovu toga ko je podnio krivičnu prijavu, jer bojim se da nijedan tužilac u Republici Srpskoj nema hrabrosti, ni snage, ni volje, ili su rijetki među njima koji to imaju, da odbije krivičnu prijavu, na primjer Milorada Dodika protiv nekog novinara.
Novinari iz Republike Srpske ističu da bi vlasti prvo trebale poboljšati medijske zakone i depolitizirati javne medije, te uvesti veću transparentnost vlasništva. Ne negiraju da postoje mediji koji se služe nekim nečasnim radnjama, ali ističu da zato postoje novinarski kodeksi, Vijeće za štampu i digitalne medije koji se bavi samoregulacijom, te Državna regulatorna agencija za komunikacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Globalni tok reformi u pravcu jednakog tretmana žena u zakonima opao je na najniži nivo u posljednjih 20 godina, što predstavlja potencijalnu prepreku ekonomskom rastu u kritičnom momentu za svjetsku ekonomiju, pokazuje novi izvještaj Svjetske banke. U 2022. godini globalno prosječno rangiranje indeksa Svjetske banke Žene, biznis i zakon poraslo je za samo pola boda na 77,1, što ukazuje da žene ostvaruju u prosjeku tek 77% zakonskih prava muškaraca. Belgija, Kanada i Danska su prema izvještaju zemlje vrha koje daju ista prava muškarcima i ženama, dok su na dnu Sudan, Jemen, West Bank i Gaza. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, prema indeksu objavljenom u publikaciji Srbija je lider, a nalazi se na 34. mjestu od 190 zemalja svijeta. Slijede Kosovo na 37. i Albanija na 38. poziciji, dok Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija dijele 64. mjesto globalne ljestvice. Gdje su zemlje Zapadnog Balkana kada je u pitanju ravnopravnost žena je nova infografika koju možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Nešto više od 2 sedmice ostalo je do predsjedničkih izbora na kojima učestvuje 6 kandidata. Istraživanja pokazuju da su 4 glavna favorita: Milo Đukanović, aktualni predsjednik i lider Demokratske partije socijalista, Andrija Mandić, lider Prosrpskog demokratskog fronta, Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata, i Jako Milatović, potpredsjednik pokreta Evropa Sad. Izbori se održavaju u trenutku institucionalne i političke krize i duboke podeljenosti u društvo. Da li glavni predsjednički kandidati imaju političko potencijala da budu predsjednici svih građana? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Što se tiče političkih kandidata, odnosno kandidata za predsjednika koje danas imamo, i koliko su oni zapravo najkompetentniji da budu na poziciji predsjednika Crne Gore, jeste jedno veoma veliko pitanje, iz razloga što imamo 2 kandidata koja bitišu unazad 30 godina na političkoj sceni Crne Gore i vrlo nam je jasno šta oni mogu dati i ponuditi. To govorim o gospodinu Đukanoviću i gospodinu Mandiću, da bez obzira na skorija predstavljanja javnosti onoga što oni žele pružiti Crnoj Gori, građanima i građankama je jasno što se može očekivati od ta 2 kandidata. Koliko je njihova politička kompetentnost s obzirom na dugogodišnji staž na političkoj sceni, o gospodinu Đukanoviću posebno da ne govorim, jasno je da postoji značajna politička kompetentnost, samo je pitanje koliko su se građani i građanke umorili, uslovno rečeno, od ova 2 kandidata. Sljedeća 2 kandidata koja se tiču zapravo kandidata Demokrata i kandidata Pokreta Evropa Sad, gospodina Milatovića i gospodina Bečića su mladi političari koji nisu imali ni dovoljno vremena, a mogu slobodno reći ni dovoljno znanje da shvate odgovornost koju nosi ova jedna ovako visoka pozicija predsjednika, ali o kojoj će naravno građani i građanke dati krajnji sud na izborima. Pitanje onog momenta kada je Evropa sad ponudila gospodina Spajića kao rješenje, koliko je i on bio dovoljno politički dozreo za jednu ovakvu kandidaturu s obzirom na sve one stvari koje su se dešavale po pitanju njegovog državljanstva i iznošenja svega onoga što smo imali prilike da slušamo u javnosti. Tako da se postavlja pitanje koliko će mladi politički naraštaj biti dovoljno zreli za ovako visoku poziciju, ali smatram negdje da je na građanima i građankama da odluče, a onda se postavlja pitanje koliko smo se umorili od jednog istih lica Đukanovića i Mandića koji nas konstantno vraćaju podjelama.
Marija Popović-Halezić iz Centra za građanske slobode u Podgorici u intervju za Radio Slobodna Evropa. O lažnom predstavljanju. Twitter nalog navodnog Daniela Smitha, koji se predstavljao kao ekspert za Zapadni Balkan, nedavno je raskrinkan, ali tek nakon što su sa njim mediji Srbije i sa Kosova objavili nekoliko intervjua. Kako se to dogodilo u prilogu Natalije Jovanović i Ive Gajić?
Nalog Daniel Smith na Twitteru kreiran je novembra 2021. godine. Deljeni su tweetovi u kojima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje sa Vladimirom Putinom, a evropske zemlje pozivaju da prekinu saradnju sa Srbijom. Prvi intervju sa njim objavila je Al Jazeera juna 2022. godine. To se ponovilo i na portalu Danas 1. februara 2023. Tri dana kasnije jedan Twitter nalog izneo je navode da je u pitanju lažan profil. Reagujući na ove komentare, novinari specijalizovani za proveru činjenica potvrdili su da se Daniel Smith lažno predstavljao, nakon čega su mediji povukli intervjue sa njim. I dalje nije poznato koja osoba koja je stajala iza ovog naloga. Novinar fake news tragača i autor teksta u kome je razotkriven Daniel Smith, Stefan Kosanović, istakao je za Radio Slobodna Evropa da Smith nikada nije davao intervjue uživo, a da je medijima slao uvek istu fotografiju.
Onda smo mi pogledali na Danasu i videli, tako ja kažem, isečenu fotografiju koju smo celu pronašli na Al Jazeera i zapravo nas jako podsjetila na jedan softver koji mi koristimo jako često kada edukujemo studente ili profesore o medijskoj pismenosti, a to je softver koji pomoću veštačke inteligencije kreira potpuno unikatna lica.
U pitanju je besplatni softver pod nazivom This Person Does Not Exist ili Ova osoba ne postoji, koji je napravio uverljivu fotografiju koja je stajala iza profila Daniela Smitha. Ipak postoje nedostaci.
Svaka ta fotografija ista, da su oči simetrične i u centru, da je pozadina apstraktna zamućena, da ima neke nepravilnosti u vezi sa naočarima.
Ni na Twitter nalogu Daniela Smitha nije postojala lična fotografija, već je na profilu stajala fotografija globusa. Stefan Kosanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da na Balkanu postoji jako puno primjera lažnog predstavljanja, lažiranja biografije, korišćenja tuđih fotografija, što su kasnije otkrivali portali koji se bave lažnim vestima. Kada je reč o pronalasku sagovornika, Kosanović je rekao da je najbolje pronaći ga na zvaničnoj stranici neke organizacije, firme ili fakulteta. On je dodao da je, kad je reč o ekspertima, preporučljivo pretražiti baze naučnih radova i uveriti se u njihovu stručnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Natalija Jovanović.
O istorijskim prepucavanjima iz Drugog svjetskog rata. Zagrebačko gostovanje dvojice srpskih historičara s temom o stradanjima četnika 1945. u Bosni i Hercegovini ne prestaje da izaziva reakciju u Hrvatskoj. Ono što povezuje goste iz Beograda i njihove domaćine u Zagrebu je da se slažu u tome da u Drugom svjetskom ratu partizani nisu bili na pravoj strani istorije, kažu stručnjaci, javlja Eni Zebić.
Dijalog i suradnja znanstvenika iz Hrvatske i Srbije su potrebni, ali ovdje se radi o tome da je ta suradnja ostvarena na krivoj osnovi, kaže za naš program profesor na Sveučilištu u Zagrebu Ivo Goldstein. Povodom znanstvenog kolokvija na temu Bosanska Golgota četnika 45. održanog u Hrvatskom institutu za povijest 28. veljače u Zagrebu. Svoja najnovija istraživanja predstavili su srbijanski povjesničari Bojan Dimitrijević i Nemanja Dević iz Beogradskog instituta za savremenu istoriju. Obojica beogradskih povjesničara, a pogotovo Bojan Dimitrijević, angažirani su u procesima rehabilitacije četničkih i drugih kvislinških lidera u Srbiji, poput Draže Mihajlovića, Milana Nedića i Nikole Kalabića. Goldstein kaže kako je on uvijek za dijalog historiografija, da je sam bio jedan od predvodnika hrvatskog dijela ekipe u projektu Dijalog povjesničara historičara krajem 90. i dalje, ali da se ovdje radi o suradnji na krivim osnovama. On je otvoren za svaku diskusiju o Drugom svjetskom ratu, ali pod pretpostavkom slaganja oko toga ko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
U Drugom svjetskom ratu partizani su bili na pravoj, a svi ostali, uključujući naravno i ustaše i naravno i četnike, su bili na krivoj strani. Nažalost, kolege koji su došli iz Beograda ovo ne priznaju. I oni otvoreno govore o tome da su četnici zapravo bili jedna od antifašističkih opcija, što nije istina.
Evo kako on ocjenjuje poziciju Dimitrijevića i Devića.
Dakle, radi se o primjeru povijesnog revizionizma i radi se eventualno u nekoj dimenziji i o primjeru neočetništva.
Goldstein dodaje da se oko toga ko je bio na pravoj, a ko na krivoj strani u Drugom svjetskom ratu ne može složiti ni sa nekim kolegama iz Hrvatskog instituta za povijest.
Koji neće možda reći da su ustaše bili na pravoj strani, ali će ovu podjelu zabacivati, minimizirat će zločinečki i izdajnički karakter ustaškog režima i zapravo oni su revizionisti, ima ih ne tamo na Hrvatskom institutu između vrijednih istraživača i nekolicina revizionista.
U odgovoru na medijska prozivanja Hrvatski institut za povijest je među ostalim kazao kako je u najavi izlaganja Dimitrijevića i Devića naglašeno da je riječ o kontroverznoj temi o kojoj postoje i u Srbiji i drugdje različiti pogledi i tumačenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O zakidanju potrošača. Tržište Srbije prati evropski i regionalne trendove, ali na štetu kupaca. I ovdje je sve više proizvoda u manjim pakovanjima nego ranije, što se golim okom teško može primijetiti. Cena ista ili veća, a količina manja. Kako su se smanjili kiselo mlijeko, jogurt i čokolada? U prilogu Branka Vučkovića.
Profesorka FEFA fakulteta u Beogradu, doktorka Slađana Starčević, podsjeća da ta pojava nije srpski patent, nije nova, da se po pravilu vezuje za inflatorna vremena i da datira iz prošlog veka.
Počelo je da se dešava još 60. godina, kad su počele da se povećavaju cene proizvodnje, cene sirovina, radne snage i slično. Znači onda su proizvođači počeli da osmišljavaju načine kako da cenu proizvoda održe istom, a da jednostavno na neki način smanje gramažu i da stvore privid kod potrošača da je cena proizvoda ista.
Ora za Radio Slobodna Evropa kaže da su u Srbiji u sadašnjem vremenu ovom pojavom zahvaćene sve kategorije proizvoda, ali najviše u kategoriji hrane i pića.
To smo svi mogli da primetimo, znači da su prvo su čokolade počele da se smanjuju, znači, ali sad smo došli do toga da je praktično sve počelo da se smanjuje, da testenine, pakovanje mlijeka, razni slatkiši.
Profesor Kastarčević kaže da iako potrošačima izgleda kao prevara, smanjivanje gramaže nije nezakonito.
Proizvođači u stvari žele da kompenzuju to što su njima porasli troškovi, a potrošači mnogo lakše primete da je porasla cena nečega nego kad je došlo do smanjenja pakova.
I potpredsjednik Organizacije za zaštitu potrošača Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je smanjivanje težine apsolutno zakonito. On dodaje da je prošlo vrijeme kada su proizvođači nudili standardna pakovanja koja nisu zbunjivala potrošače, ali su navike ostale.
Pa mi sad negdje u navici kažemo idem da kupim kilo leba, a to kilo leba je zapravo duplo manje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Nekad mi je najteže pustiti misli da idu svojim tokom jer onda napravim sam sebi stanje nemira. Mislim što je fenomenalno za kreativni proces jer je logičan rezultat neka vrsta detoniranog haosa u kojem sam se naučio snalaziti. I upravo kao rezultat toga dobijem narednu temu i narednog gosta koji je satelitski prenos 23. stoljeća. Ne metaforički, čovjek je bio tamo, svojom muzikom, filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilein, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi. Kako je rekao, to je jedan odličan reality check. Moje ime Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glasu mladih. Kao i svih prethodnih epizoda koje se dešavaju pod mojom komandom, nije mi cilj ispričati priču koju možete pronaći na internetu i sažeto razgovarati o već ispričanim temama. Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, video igrica, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Zaboravit ću navesti čime se sve bavi i šta ga čini jednom od najcjenjenijih BH umjetnika, ali neke priče vrijedi ispričati jer se dešavaju u momentu u kojem dišemo. Njegove priče su upravo to. U uvodu razgovora predstavio se sam, jer meni je to uvijek najteže, predstaviti sebe i gosta. Ali dobrodošli u 23. stoljeće, s teme na temu.
E, tako se to radi. Kratko, ali jebi tačno. Jeste, tata, ubiće ga bili kao zeca. Maša polje!
Nijekaj, hvala što došao. Ima tu nekoliko stvari. Mislim da te jedno 5 ili 6 mojih gostiju u ovom istom podcastu spominjalo prije ove epizode. A ona, meni nekako dugo i plan da uradim. Imao sam, recimo, kod najave sam imao najveći problem. Nisam znao kako da te predstavim. To mi nekako, generalno mi je to problem. Pogotovo kod ljudi koji rade više stvari odjednom, pa mi je nekako uvijek najlakše pitat kako ti sebe predstavljaš i kako ti je najlakše da se predstaviš. Kako se doživljavaš uopšte? S obzirom na sve što radiš.
Kreator, multikreator, a isključivo kompozitor, jel? Mislim, ono, znaš kako, smiješno mi je reći sad producent, jer jes to dio, ono, s kojim sam krenuo, ali naravno, sazrijevamo, imamo mnogo neke kompleksnije dodatke svim tim pojmovima i onda kažemo, jel, na producent kažeš kompozitor, kažeš još, ono, nemam pojma, dizajner, sad, zbog filma, šta ću sad, sad moram, ono, i ljudi me oslovljavaju kao i pozivaju sve kao filmmaker, kao, i onda kažem ok, ono, dodajem te stvari vamo isto kao da su neki beđevi, znaš, ono, tako da kako ko probere za koju potrebu, znaš, ono, festivali oslovljavaju producent, DJ, ovi oko film festivala opet oslovljavaju filmmaker, kompozitor, znaš, kako ko hoće.
A s obzirom da plivaš u svim vodama, koji je tvoj common ground? Ako ga znaš uopšte, znam da neka to pravo teško i možda i definicija
sam sebi. Znaš što, zvuče će smiješno, ali fakat jeste ono ključna stvar kao možeš reći umjetnik, to je to. On, jer on sve što jest pod tom granom i nekako svega čega se dotiče umjetnost, ili grafički dizajn, ili muzika, ili taj ilustracija, ili film. Da.
Ajmo završiti sa Fugitivom. Znači, uvijek mi je pravo drago kad vidim da neki proizvod odavde koji je skoro pa nastao pa do it yourself, iako nije do it yourself, iako je tu naravno uključeno više ljudi i tako dalje, ima poprilično dug i ozbiljan put. Ono, znači, mislim da se ne može nabrojati više stvari, ono, možda na prste dvije ruke otprilike koje su iz BH toliko dugo žive, a evo tvoj Fugitive, iako je pionir možda u državi, živi i to poprilično na svim meridijanima i na jako mnogo mjesta ekstremno udaljeni od Bosne i Hercegovine na svijetu.
Da.
Jesi očekivao to kad ga pravio?
Ja mislim da, ono, povodom kako ovo radimo s muzikom, otprilike jedan kada sam očekivao da postoji, mislim, već imaš kao neki fanbase koji te prati bez obzira šta praviš, ili muzika, ili neke vizuale, to sve, ok, ta strana. Nisam se smatrao lično dovoljno ozbiljnim da kažem, ok, ja sam neki nivo što se tiče kao kontanja, kako napisat, ono, prvi put pišem scenarij, prvi put kontam, ja sam nešto pisao vezano za release, ono, prije, to su bile neke kratke pričice kao da povežu, da naprave kohezivno, znači, neki svijet i to sve, i onda sam to kao nadograđivo, ali nisam nikad išao ovoliko detaljno i da uzmam masterclass, da učim, ono, otprilike neke pravo bitne stvari.
Čist masterclass uzmano?
Pa grabio sam, znaš šta, ono, to mi je čisto i radi toga što obožavam te ljude, ono, ugrabio sam David Lyncha, Werner Herzoga, Neil Gaimana, uzeo sam Hans Zimmera isto obavezno i njihova ona lična iskustva. Znaš, manje više, oni, to i nije neki sad direktni masterclass, ali njihova lična iskustva jesu, jer oni tu bukvalno mi daju neke ono detalje koje nisam znao, i onda skontaš koliko su neke stvari jednostavne, a naravno koliko ti isto tako treba sreće, ko što su oni imali za neke stvari ono ekstremno, ono da naprave nešto tako suludo i da to prođe.
Da.
Kombinacija toga i sreće isto, mislim, jako bilo bitno u ovoj situaciji, jer onaj, to je ono što je bilo momentum da, kao što kažeš, ti ekstremni meridijani kao kažu, e, ovo je vrlo drugačije, interesantno, i zašto je ovo ovako, na ovakav način narativna, nije po to nekom školskom modu i to se, ali meni je pozadno isto više oko zvuka i muzike, pa sam ja i to nekako prioritizirao da napravim nešto totalno obrnuto. I mislim, ono, bio je to rizik, ali ono, nisam očekivao da će baš da tako lijepo uzeti.
Da. A, mislim, bez obzira, radio je film od 5 minuta, radio je film od 5 sati, dug je to proces i previše stvari ima. Pomišljao da odustaneš. Ovo te pitam iz razloga što znam neku vrstu tvoje sušte suprotnosti sa ličnošću, ja znam da uvijek voliš da ono, i to stvarno, ono, bukvalno svakom intervju koji si kada uvijek stoji ono u vodu nekako čovjek koji pomjera granice. Jel ti kao palo na pamet da odustaneš i jel ti kao palo na pamet da kažeš ovo možda je ovo preveliko?
Možda je prije bio takav osjećaj, zato što je sredina vrlo obeshrabrujuća. Ne smiješ ti tek tako, neću da kažem, ne smiješ ti tek tako imati svoje ideje, zato što ono, mi imamo taj mentalitet gdje ljudi imaju dovoljno energije da se bave tuđim ono, stvarima, tuđim projektima i tuđim ono, idejama i obeshrabruju te stvari. Nemamo mi toliko kolektivan vjetar u leđa i mogu reći da sam zbog tog malo ljubomoran na okolne zemlje čiji je kulturni sistem mentalno stabilniji od našeg. Da kažu ljudi kao, e, ovo je super, nije moja stvar, ali podržavam to. Počelo je to malo, možda kao, dosta ljudi su postali zreliji vremenom, ja mislim, pa je to nešto kao popratno. Ali prije je bilo obeshrabrujuće mnogo više, bilo je mnogo, mnogo komplikovano razmišljati, napraviti nešto, ako cijela ta okolina zrači tim da kao, šta to ti radiš, znaš ko? Onda se
što ti to radi?
Da, osjećaš određeni pritisak u zraku gdje je ono, ok, jedini način da se izbjegne taj pritisak je ono tipa izolacija jedna totalna i ono život na nekom internetu, u nekom studiju i to, što i jesam radio. Nisam ono puno se izlagao u toj sredini, čisto da ne bi pao pod takav utjecaj. I ja mislim da je to, što je najluđe, znači to i, na primjer, pandemija, bila jedna kombinacija koja je bila ono, ok, sad je pravo vrijeme da počnemo nešto totalno nenormalno i da probamo, zato što jel imamo ovo znanje, imamo, može li se ovo naučiti, može, kombinacije s ljudima koji imaju iste želje. I ono, u ovom slučaju bilo su neki ljudi ono, iz Škotske, iz Tajvana, ono, iz Australije, pravo su lude kombinacije.
Jedan od razloga što sam te zvao u goste je upravo taj što nisam htio da ni u jednom momentu ovog razgovora bude da li je bilo institucionalne podrške. Znaš, nas zva ona neka pitanja koja se nekako retroaktivno ono, pominju za svakoga ako radio nešto sam. Kako smo rekli u uvodu, ti nisi to završio sam, ti isto možda sam počeo. Mm-hmm. I naravno bilo je tu ono i pomoći i tako dalje. Međutim, izguro si jedan od najvećih projekata koji su možda ljudi ovdje vidjeli, da ga nisu bili svjesni, koji su ovdje nalazi.
Da.
Šta je bio ono, možda, najteži moment koji u kompletnom kreativnom radu, od dakle, pisanja scenarija pa do, da ne govorimo o ilustracijama, da ne govorimo o crtežima, o animaciji, o produkciji, o svemu ostalom?
Ja mislim da,
izvini, još pored svih ostalih obaveza koje imaš u međuvremenu.
Pa uporedo, znači, napraviti nešto, a prije, na primjer, 6 godina smo počeli raditi aktivno na onoj horor, što se zove Scorn, onaj u Srbiji, i onda i uporedo album. I onda je bilo kao, zapravo je ova prvobitna ideja ovog filma je bila da bude dio toga muzički video. I kad sam vidio šta smo mi napravili, ono prvi 3 minute, možda i manji. Rekao sam, on apsolutno ne može biti muzički video. Ono, izbrisali smo kompletnu traku i počeli davati zvukove i reći, ok, ali kako napraviti sad priču od ovoga? To je bio dio gdje je bilo samo, nisam apsolutno bio siguran šta predstavlja taj projekat, ali sam vidio da je nešto mnogo veće nego što smo uopšte mogli zamisliti, zato što smo kao toliko energije samo izbacili u te dvije minute, da je to stvarno počelo da izgleda kao trailer filma koji ne postoji. I onda nam je to bio materijal da skočimo. I druga jedina poteškoća je bila, sad imaš ljude koji ti govore, hej, lokalne institucije sigurno će podržati ovo. Znači, moja statistika može se komodno objaviti, ono, koliko institucija i različitih ono, firmi i ne znam, čita e-mailove svoje. Ne možeš to da vjeruješ. To bukvalno ne možeš da vjeruješ.
Brings back the memories.
Da, ono, i follow up i sve. Znači, mi smo napravili i website i e-mail tačno bude oficijelan, normalno, jel, da ne budemo samo neki Gmailovci. I oficijalno poslali primjer, ponudu, pregled, konstrukciju, plan, znaš, ono, sve kohezivno i sve. Ja sam dobio bukvalno lično odgovore ljudi ono ispred mene koji govore, ma ko čita mailove? Ja sam bio ono totalno zbunjen šta onda radi s projektom. To je bilo najsmiješnije, a nije to bilo ni malo strašno koliko je samo bilo smiješno. Nalijetat na vrlo ozbiljne korespondencije koji imaju lično mišljenje da mailovi nisu sistem za guranje bilo kakvih velikih projekata. I onda sam dobio, pa hajde, sjest ćemo na kafu da popričamo, / ostajemo na vezi.
Popste likat u kafu.
Dvije najveće izjave.
Popste likat u kafu.
Vjeruješ da jesmo. U mislima.
Ona, neko moje iskustvo govori da je to, mislim, dešavalo se. Ali onaj, kad je bila premijera i kad se već počeo osvajati nagrade, jer nije samo jedna u pitanju, bilo ih je više i kad je bilo svega, onaj, posto toga popili kafu ili bar bio poziv za kafu posto toga.
To je ta nekak tako čudno.
General, kroz, posle bitke.
Kroz referenca, jest ono, to je, ja to raj kažem Jackin kompleks. Zašto? Zato što se sjećam da tada je bio moment jedan gdje kao kada je neko ime vani napravilo neki ono fundamentalno velik skok u određenim stvarima, lokalni identitet mora da se prsa od to ime na neki način, direktno i indirektno nije bitno, ali ono kao, ej, mi smo ovo napravili, kao, kontam, da ne lajem, znači, ali u biti, jest, to se upravo dešava. Dešava se da kao mnogo ljudi onda kao počinje sada dolazi i kao, a pa ovo je ozbiljno, kao pa bilo je ozbiljno od samog od prvog dana, blablabla. Mislim, to su onda post frustracije gdje je kao, I told you so, totalno su, mislim, ono, trivijalne, razumiješ, ali opet, na drugu stranu, opet se pojavilo ljudi za koji, na primjer, nisam očekivao i korespondencije za koji nisam očekivao da su sad itekako zainteresovane i da imaju kao ono puni fokus na šta će sljedeće biti, šta će sljedeće raditi i kako dalje možemo nešto sarađivati u budućnosti.
Kao tipa Fugitive 2, jel?
Da, da.
Je li to mrtvo slovo na papiru ili neki načelni dogovor?
To je mrtvo slovo na papir. To je nešto što se već počelo pisati. I to je nešto što treba da bude, recimo, na osnovu ovog već iskustva, treba da bude troduplo ozbiljnije i treba da bude full feature film. Znači, 2 sata minimalno, bukvalno. S obzirom na tehnologiju koju sad imamo. Mi smo naučili čak i onaj motion capture rad. Pola ovih robota i scena smo bukvalno snimali mene kako sjedam, ustajem, trčim, padam, nemam pojma ono po sobi. Ona, jer smo morali sve, dosta smo stvari morali raditi sami. I onda to iskustvo je nezamjenjivo ono, na kraju dana.
Viš kako se ono, karte okrenu u jednom momentu, onaj, od popćemo kafu do postoje ljudi koji već sad su zainteresovani za full feature film.
Da. To je, ono, mislim, gledam s optimizmom sve te stvari, čak i ove neke smiješne stvari su sad, ono, nekako, ne znam, jednostavno je drugačije kad, okay, ako moramo na takav način pokazati kvalitete određenih stvari kroz inostranstvo, da onda lokalno slavimo, nije problem, ali je bitno da nešto radimo, konkretno, i to mi je jedina želja u biti.
Spominuo sam malo prije nešto zove, kako ti to zove, Jackin kompleks, ja imam neku sličnu formulaciju. Tad će on.
Tačo, on je, pa, ja, to je ta jedna, to je početna strana i ovo je ona zadnja strana. Tačo, on je, nemam pojma, kao ništa ljude ne može impresionirati ovdje ako se tiče lokalnog. Ja sam svjestan da su ljudi smoreni određenim monotonim sadržajem i stvarima i onda ih, onda imaju osjećaj da se ništa iznenađujuće ne može desiti. To možemo ovako psihološki posmatrati, ali onaj, ja mislim da ovo drugo što se sljedeće desi je iznenađenje da ipak može nešto da se desi, ali ljudima je potrebno toliko više to nekako ispred nosa staviti da, da se promijeni cijeli taj mindset, da bude, e, sad je vrijeme za ono drugu ekstremu koja je ono kao preveličavanje, neko ono kao jao, šta je ovo, kao kako je ovo, jest super, hvala. Ali ono, mi trebamo već da se naviknemo da određene stvari, ako vidimo na prvu da su, da su, da su ono sjajne, da su projekti sjajni, da ne znam šta je, jel festival muzički, jel, jel izložba, jel nemam pojma, neka samo inicijativa, opet grupi ljudi koji žele da napravi nešto interesantno, treba, mislim, da bi se desile, treba početi sa šta ćemo, treba početi sa daj da poguramo, daj da napravimo nešto od toga.
Imaš osjećaj da si malo priznati van nego ovdje?
Pa naravno da jesam. Mi imamo...
Pa ja znam da jesi, ali onaj, kaže, ne idem s tobom po turnejama, ne idem s tobom na nastupe, tako da ono, znaš, zanima me taj feedback. Evo, nedavno se vratio, dakle, da, iz Holandije i to, pa znaš, s te strane me zanima.
Vani je haotično, vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači, na, na tri metra, ono, svaka tri metra do, do stage-a, razumiješ. Ono, isto kao, isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to i onda dođeš vamo i onda kao, nemam pojma, ono...
Je konaj.
Neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono. Kao, znaš, kao, kao da te podigne sa zebri ako se slobiš. Ono, imaš, imaš tu ekstremu, ali znaš šta, znaš kako je to meni, ono... Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imati ovakav feedback za ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ova, ja sam ona, nego te drži na tlu čoveče, ono, uvijek. Uvijek ne možeš biti, ono, kako da kažem, sredina je takva da ne možeš biti kretin. Vani. Ali to je sad moje ono tumačenje. Naravno, tu ima razni variabli ili to. Ali vani je fakat, onaj, zbog moja diskografija je stvari...
Biliš ozbiljna.
Da, preko 30 labelova sam izbacio muziku ovaj, od 2008. I svi ti labelovi imaju i dalje tonu stvari koje rade, ne, možda su se neki zatvorili, prešli u neke druge formate i to su poznanstva, to su ljudi koji ono zateknem bilo gdje da putujem, jer njima je, ne, nemam pojma, let, ono, tipa 50 eura sjedne, aj vamo, dođe tamo, nemam pojma, svi su uvezani jer takva je industrija i tako funkcionira i onda pravo je čudno to vidjeti, doživjeti, eto, mislim, ono, ne bi rekao da je to culture shock, ali na dugu stazu pravo ti bude žao što je BiH izuzeta iz takve energije, da se zna sa svim ovim ljudima, sa svom industrijom, sa svim ovim klubovima i da ljudi počnu da razmjenjuju čak ono kao naš ono i posjete i bez neke potrebe za ukiranjem tih stvarima, da ono naš ovdje ljudi dođu ono, da sarađuju ko uvijek, sve doživljavamo kao da prvi put ljudi dolaze, ono, kao, znaš, nije ono kao neko dugogodišnje poznanstvo. Možda je sad krenulo, jer naravno, imamo sad festivala, imamo prijatelja, imamo ono, znaš, kao, da se dešava sa raznim DJ-evima i to, da se sad, ono, nekako ostaje u dobrim odnosima. Čak što više i regionalno, više nego ikad. A sad, ono, tipa da kažeš, ono, dva flora, tri flora, puna, znači, ljudi, svih žanrova, znaš, ono, držimo se oko ovih bitnih festivala koji su opstali.
Da.
I to je super, jeste, to je bitno, eto, hajde.
Jesli ovaj, koristio ove ChatGPT-ove, koristio ove...
Mid Journey sam bio jedno vrijeme pretplaćen ovaj, zato što sam htio samo da vidim koje su mogućnosti, kako može da mi pomogne ako neki referenciji za razumijevati ono, kompozicije određenih crteža i stvari. Mid Journey definitivno znaju ljudi šta rade kad prave te konstrukcije, ono, stvari. Ali napravili smo Hyperbinary, cijeli, na primjer, show. Stable Diffusion je drugi kao program koji parira Mid Journey-u, ali sa tim možeš napraviti cijeli video. Ima sad na mom YouTube kanalu cijeli moj show koji je ubačen bio kao video da izađe kao totalno ono kao AI constructed, ono konstrukt video. I onda sad umjesto one mase ljudi koje imaš ono, koji su bili u Antwerpu, ovako 15.000 ljudi izgledaju kao neki roboti koji plešu u publici ono, na ovu muziku, znaš kako to suludo izgleda. Probao sam ChatGPT, ChatGPT je jako suluda mašina, ono, zato što možeš reći, ono, ej, ispričaj mi neke stvari o tom i tom. I onda skontaš, moć AI leži u tome da kad ti ispriča, ti kažeš, ok, ono, izvadio je datu odnekle, ali kad kažeš, ajde sad mi to ispričaj kao 15-godišnjak, stvarno tu tek vidiš moć. Da AI mora da razmišlja na drugi način, ne samo da vadi podatke odnekle, nego da kao pokušava objasniti. I ja mislim da to je nevjerovatna pomoć, ja mislim, učiteljima i nekim ljudima.
Znači, kao, meni je ovo, recimo, jedan od genijalnih načina da se završi razgovor iz razloga što, ne znam, sam tebi kad rekao, par nekih ljudi koje ti poznaješ sigurno sam spomenuo par puta kad sam se slušao uživo kad svirao ovdje. Mm-hmm. Ko meni je bilo je muzika, ono, stvar koja je iz 23. stoljeća. A ja znam da ti imaš neke pravo bliske veze s Japanom i tako dalje, a ja tu državu kao Južnu Koreju doživljavam kao države koje su već u 23. stoljeću, a ne u 21. koji su ovdje. I sad uz ovo sve što si mi ispričao, nekako mi to dođe, ko savršena konkluzija ovog kompletnog razgovora. Ono što me zanima, šta ti je dalje pomicanje granice? Šta je stvar koju planiraš da radiš, a da se možda nisi s njom susretao? Sad, možda je nezahvalno govoriti kad će to, ali u kom obliku će biti?
Moja trenutno najinteresantnija saradnja koja se dešava, koja je proizašla iz filma i ove muzike zadnjeg albuma, je što sam počeo raditi za Hamkus, ovaj brand odjeće koji je iz Guangzhoua, koji je radio sad sa Adidasom kolaboraciju, i to je bio moj prvi posao s njima, i onda smo kao nekako prešli u stalni neki radni odnos, u biti ono kako oni izbacuju neke videe. Oni su brand koji su krenuli kao kostimografi za neke filmove, ja mislim ako ste gledali ono, ako su ljudi gledali kao Foundation, mogli su da vide, i još ima par filmova, mogli su da vide njihovu odjeću. I onda sam skontali da to mogu pretvoriti u brand. Žele da povežu moju muziku sa svojim futurističnim brandom, sa svojom odjećom, i da to nekako ide svojim prirodnim tokom, jer oni predstavljaju uvijek svoju odjeću i svoje revije kao da je dio nekog filma. Meni se to jako sviđa, zato što je upravo u pravcu u kojem ja nisto volim da razmišljam kad pravim obrnutu stvar, znači s druge strane identično kao gledalo. To je šta dalje, i na primjer imaju još neke opcije što se tiče Japana, gdje sam prije pandemije dizajnirao neke logotipove, one japanske kamone simbole za par onih sci-fi igračaka koje ono kao proizvode, zašto igra industrija igračaka i onih modela u Japanu nešto najrazvijenije što sam u životu vidio kad sam bio tamo. Trebao bi ponovo da idem u Tokio, ono, na neki malo duži period, da upravo to malo radim, ali da ono, u smislu nekako da budem u super poziciji, u smislu odatle opet treba raditi i ovu odjeću. Novi album pripremam i sve pokušavam nekako da ih ono, sve to neka ekipa koja voli iste stvari, i onda malo ono kao upoznajte se. I jako je super to, zato što ono svi imaju neke te elemente, može se nešto desiti novo i to. Ja sa Cheng Weijijom, s kojim se radi Fugitive, isto pripremam nešto novo za album vizualno, pa želimo da radimo više stvari zajedno. Pa se i isto vrijeme jel dešavaju se ovi novi film festivali, dodatni pozivi, to zbog ovih do sad osvojenih nagrada, kao pa moram obraćati pažnju na to.
Zanima me za kraj to uvijek. Ja sam sebi uhvatim u situaciji da jednu te istu pjesmu slušam po mjesec dana, ili po 7 dana, ili po 15 dana, to je potpuno nebitno, znaš, sve dok me vozi i tu, ja razumiješ, ali to je konstantni repeat, tu nema nikakvog slušanja bilo čega drugog, to je samo jedna pjesma ili jedna traka, ili nešto, nije bitno, ili ona traje 2 minute, ili ona traje, ne znam, ti nija 15, potpuno nebitno, imaš ti te momente. Navodno, to sam negdje pročitao na internetu i čuo na TikToku, ali to je potpuno, možda ne mora da bude, što kaže, naučna istina, kao navodno ljudi koji imaju ADHD ili neku blagu vrstu autizma i tako da imaju te navike.
Ja mislim da je to u kontrastu. Ako je ADHD, to je vrlo teško je održati fokus na jednoj traci. Znači, ono, razbacaš se.
Moguće, ovo je samo, kaj pošto kupio pa to probao.
Ono, pa onaj attention disorder u biti, eto, to je to. I u biti on ti govori ono da ti ne možeš uopšte imati fokus na nekim stvarima. Ja se možeš vraćati ovako na trake, ali ne možeš ostati do kraja, što bi rekli, ono, znači nisi u stanju, na primjer, ni film pogleda do kraja ove, ono, određene stvari. To je vrlo zeznuto, ali, na primjer, ja mogu pričati sa s moje strane konstruktivizma mog, znači, ono, ali to je lako razumljivo, zato što kao, jel, sjediš, praviš traku od nule, znaš je svaku manu, znaš je svaku grešku, znaš je sve i trebaš se nekad udaliti od nje ili zovniti nekog s friškim parom ušiju da ti kaže ono šta je okej okay ili nije okej, okay, jer gubiš objektivno mišljenje o tome je li valja traka ili ne. Da. I to je vrlo zeznuto kod producenata zbog toga što kao ti si više, tebe ta traka smorila, oprala te ko neka reklama od ovih dostavljača na Facebooku, znaš, kao imaš te situacije. Ali imaš isto i ove kao vrlo catchy muzika, jednostavno ono, imaš moment, stvarno se navuči na određenu traku. Da. Mi smo svi imali, ne znam, jel to isto ima veze s uzrastima, jel ono, znaš kao, ali ne možeš ti nikad izglavio više izbit freestylera, razumiješ? <Da.
laughs> Recimo.
Znaš, ono, kao jedan od mnogih primjera šta se dešava. I to se dešava nekad u tim ono, određenim godima. Ja mislim da to u muzičkoj industriji ima neki svoj sigurno pojam šta je to. Ne bi ja to nazvao da je trendy, ali ima psihologiju za sebe.
Da. To sam baš s Cindigom razgovarao isto na ovoj poziciji. Imaš li, mislim, pretpostavljam da imaš, traka koje nekako su ostale u nekim ladicama tamo, u nekim folderima koje nikad objavio nisi, koje su možda potencijalni, ono, ajmo reći, money maker, recimo, ono, kao neki opšti generalni izraz.
Infinite Blue je stajao 6-7 godina zajedno sa videom, prije nego što je izašla i na kraju je izašla, ono, na Adult Swim, ono, kao, ono, između, nemam pojma, Rick and Morty-a i ovi oni stvari, ono, totalno za nepovjerovatno, ono, da, ali isto tako dokaz da, ono, ne možeš nikad vidjeti objektivno traku, ono, i misliti, ono, ne znam, da ne valja ili ovo ili ono, jednostavno, mislim sad, ono, kao s ovim godinama koje imam, mogu reći, ne znat kakve ti je traka, ono, ali treba izbaciti, ne treba stavljati da skuplja prašinu, puno greški sam takvi napravio. Jednom sam, bila je i ta priča, čak i dio biografije u 2004. jer ja sam krenuo s tehnom.
Da.
Oko 1800 hip-hop traka, 300 tehno traka, sve to ciknulo sa lošom instalacijom zajedno sa backupom. I onda je bilo... Ma ja, onda je bio interstellar moment, znaš, ono, da li uopšte nastaviti rad ovo, zato što sad nemaš više ni bazu, ni semplove i ono, sve što si htio izdavat je izgubljeno. I tad je bilo jako skupo vratiti podatke. Ono, samo su firme to radile.
Da.
Ne znaš ni jel živo i to, i nema u BiH isto, ima, bilo je tad samo u Hrvatskoj, kao i koliko su već naplaćivali po gigabajtu ili nešto tako. Ja, ima i dan danas traka, u biti to je to, ono, ima i dan danas traka koje ne znam gdje ću ih izbaciti, ono, jer pravo su različite, jer sad više muzike volim samo da pravim različite i to je to.
Kad spominu to, imam prijatelja koji ima najskuplji podmetač za pivu na svijetu. 300 bitcoina unutra kojima ne može apsolutno ništa.
Jel da je da boli?
Jao, kakav moment.
To ti je to. E, onaj, pravo mi je žao što moramo stati. Hvala ti mnogo, ja znam da će biti još prilike da nastavljam ove stvari. Radiš još, nastavit ćeš da radiš još i hvala ti na ovom vremenu.
Hvala i tebi na pozivu i
čujemo se, vidimo se. Slušajte nas na svim platformama. Jedino što nisam siguran da li je istina jeste ovaj posljednji podatak koji smo rekli o najskupljem podmetaču za pivo sa 300 bitcoina na njemu. Možda su bila 3, 30, 300, 3000. Nije ni bitno.
Iskupat će tebe, Bili, ja ti kažem.
Slušali ste Arisa Belejna Kutkuta koji vas je kroz svoj rad provozao kroz budućnost koja slijedi i onu u kojoj već živimo. Ukoliko ga niste slušali i gledali ranije, imate sve dostupne inpute i alate. YouTube, Spotify, iTunes i sve slične servise na internetu. Ovu epizodu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.